يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي.
Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u džennetu veden, taj je postigao šta je želio, a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.
يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي يا دليلا لحيرتي
www.l-ihlas.com
ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة أنا في ظل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, časne ashave i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Večeras ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti o dženazi namazu. Za one koji su prvi put sa nama, ovo je zimska škola Islama i trenutno obrađujemo poglavlje dženazi. Radi se po knjizi Šejh Albanija rahmetullahi alejhi, koju on naslovio Ahkamul Dženaiz, propisi dženazi. Šejh rahmetullahi alejhi nekim hronološkim redom pisao je knjigu, pa kako se sjećate govorili smo u prvim predavanjima kako da se ponaša čovjek kada mu nastupe smrtne muke, kako da se ponašaju oni koji su u prisustvu osobe koje su nastupile smrtne muke, nakon toga kako da se ponašaju kada čovjek preseli. Pa smo govorili o obaveznim stvarima kada čovjek preseli, nakon toga smo govorili kako se vrši šerijatsko kupanje, nakon toga govorili smo kako se zamotaje medjitu čefine, i zadnje što smo spomenuli bilo je da smo govorili kako se nosi medjit do kabura. Danas ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti u 13. poglavlju 57. tačci dženaza namaz. Pa kaže Šejh Albani rahmetullahi alejhi, klanjanje dženazi mejitu muslimanu je kolegijalna obaveza. Klanjanje dženaze mejitu muslimanu je kolegijalna obaveza muslimanima. Kazali smo više puta šta to znači kolegijalna obaveza. To znači, ako jedna grupa muslimana uradi tu stvar, ostali neće biti griješni. Spala je obaveza sa ostalog dijela ummeta, dok ako bi svi muslimani zapostavili tu obavezu, svi će biti griješni. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, argumentujući ovo što je spomenuo, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio klanjanje dženaze u više hadisa. Pa spominje šejh rahmetullahi alejhi jedan od hadisa, hadis od Zaid ibn Halida el-Džuhenija, da je jedan od ashaba preselio na dan Hajbera. Pa su to spomenuli Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa je kazao: "Sallu ala sahibikum, klanjajte svom prijatelju." Vidimo ovdje da Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme u naredbenoj formi kaže ashabima: "Sallu ala sahibikum, klanjajte svome prijatelju." Pa nastavak hadisa: pa su se, kaže, promijenula lica prisutni, jer Božji poslanik kaže sadma: klanjajte vi svom prijatelju, što znači da Božji poslanik neće da klanja. Pa su se njihova lica promijenula. Šta je to? Zašto Božji poslanik neće da klanja? Pa je kazao Božji poslanik: vaš prijatelj je ukrao iz ratnog plijena. pa su pretražili njegove stvari i našli su šilo za kićenje bisera koje nije vrijedilo više od 2 srebrenjaka. Ili nešto slično tome, pošto sam dugo vremena tražio u riječniku šta znači ta riječ, ali otprilike nešto najbliže tome, znači neka stvarčica s kojom se znači biseri ovaj nižu, tako našao sam tamo izraz šilo. Pa kaže ovaj prenosioc hadisa, tu šilo nije vrijedilo 2 srebrenjaka, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme zbog toga je odbio da klanja, ali je naredio ostalim ashabima da klanjaju i iz ovog hadisa i mnogih drugih se uzima propis da je klanjanje dženaze mejitu muslimanu kolegijalna obaveza muslimanima. Ovaj hadis je zabilježio imam Malik, Ebu Davud, En-Nesai, Ibn Mađe, Hakim, Ahmed, a hadis je vjerodostojan. 58. tačka. Znači vidite, braćo moja draga, kako šejih prvo nam je dao jedan opći propis, kaže da je obaveza kolegijalna muslimanima da klanjaju mejitu dženazu. Nakon toga spominje izuzetke, kome nije obavezno klanjati dženazu, a nakon toga kada nam pojasni kome nije obavezno, nakon toga će nam pojasniti ko potpada pod to da mu treba klanjati dženazu. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi, iz ovog općeg propisa izuzimaju se 2 skupine ljudi. Znači kazali smo da je obaveza klanjati mejitu muslimanu dženazu, pa 58. tačka kaže šejh, iz ovog propisa se izuzimaju 2 skupine ljudi. Prva skupina ljudi jeste dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. Dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi, jer poslanik sallallahu alihi wasallam nije klanjao dženazu Ibrahimu. Ibrahimu, sinu Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Znači to argumentuje time što Božiji poslanik sallallahu alihi wasallam nije klanjao dženazu svome sinu Ibrahimu. Od Aiše radijallahu ta'ala anha se prenosi da je kazala, preselio je Ibrahim, poslanikov sin, kada je imao 18 mjeseci i poslanik mu nije klanjao dženazu. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, Ahmed i Ibn Hazm. Hadis je dobar, kao što je spomenuo Hafiz Ibn Hajar u poznatoj knjizi El Isabe. I nakon toga u fus noti šejh rahmetullahi alihi kaže, ima predaja koje ukazuju da je Božji poslanik klanjao Ibrahimu dženazu, ali kaže sve predaje u kojima stoji da mu je klanjao dženazu su daif i slabe. Ova jedina predaja koja je vjerodostojna jeste da Božji poslanik nije klanjao Ibrahimu dženazu. Druga skupina ljudi koja se izuzima iz ovog općeg propisa da se muslimanu mejitu mora i da je obaveza klanjati dženazu jeste šehid. Normalno ovdje kada kažemo šehid misli se na šehide, oni koji su preselili u bitci. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi, jer poslanik nije klanjao šehidima Uhuda niti drugim, a o tome imaju 3 hadisa koja smo spomenuli u tačci broj 32. Znači, da ne ponavljamo te hadise, svi vi znate da ima tamo hadis, Božji poslanik nije klanjao nikom od šehida Uhuda osim Hamzi radijallahu ta'ala anhu. S tim što kaže šejh rahmetullahi alihi, bitno je da shvatimo ovdje jednu stvar, a to je ove osobe, 2 koje su izuzete, šehid i maloljetno dijete, njima nije insan obavezan klanjati, ali je propisano da im se klanja. Samo ovdje govorimo da li je obaveza. A vidjet ćete, šejh rahmetullahi alihi će spomenuti da je propisano, znači lijepo je klanjati ovim skupinama ljudi dženazu, ali nije obaveza. Govorimo samo o obavezi. Zato kaže šejh rahmetullahi alihi, 59. tačka, propisano je klanjati dženazu sljedećim osobama. Sada nam šejh govori kome je propisano klanjati dženazu. Vidjet ćete ovdje veličinu i jačinu njegovog fikha, kako on, znači kako ljudi ne bi, da kažemo, bili prepušteni sami sebi, da oni shvate kome se može klanjati dženaza, kome ne može, a naročito kada tamo ima neki hadisa da je Božji poslanik ostavljao klanjanje dženaze pojedinim osobama, vrstama ljudi, kako ljudi ne bi, znači, ostali u nejasnoći, onda šejh rahmetullahi alihi pojašnjava kome se može u islamu klanjati dženaza. Pa kaže, prva od tih osoba jeste dijete. Dijete, pa makar bilo nedonošće ili pobačeno dijete. Znači prva osoba koju je dozvoljeno i može se klanjati dženaza jeste dijete, pa makar bilo i nedonošće. Što znači nedonošće? To dijete koje žena pobaci, znači prije nego što bude vrijeme da se rodi. Na primjer, žena u petom ili šestom mjesecu ima spontani i pobaci to dijete. Tom djetu se klanja dženaza. O tome će šejh rahmetullahi alejh govoriti malo više. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, o tome govori dva hadisa. Jedan od tih hadisa jeste gdje kaže Božji poslanik dijetu, a u jednom rivajetu nedonošćetu se klanja, a dova se upućuje njegovim roditeljima. Znači klanja se dženaza namaz. Dijetu ili nedonošćetu se klanja dženaza namaz, a dova se upućuje njegovim roditeljima za njihov oprost i traži se milost njima. Hadis je zabilježio Ebu Davud en-Nesai, a hadis je vjerodostojan. Također, drugi hadis koji ukazuje na to jeste od Aiše radijallahu ta'ala anha, gdje kaže: donešeno je dijete Božijim poslaniku, pa mu je klanjao, pa je kazala Aiša: blagoli se njemu džennetska ptičica. Nije uradio nikakvo zlo, niti ga je zateklo to zlo. Pa je kazao Božji poslanik sallallahu alihi wasalleme: Allah je stvorio džennet i stvorio je narod za njega, a oni su bili u kičmama svojih roditelja i stvorio je vatru i stvorio je narod za nju, a oni su bili u kičmama svojih roditelja. Hadis je zabilježio Muslim, Nesai i Ahmed. Ali vidimo na početku ovdje gdje kaže Aisha radijallahu ta'ala anha: donešeno je dijete Božjem poslaniku, pa mu je klanjao dženazu. Ovdje iz ovog hadisa, iz prijethodnog, uzimamo propis da se može klanjati dijetu dženaza. Ali kazali smo malo prije da to nije obaveza. Kaže šejh rahmetullahi alihi, kako ovdje opet ne bi ostalo nejasnoća, kojoj djeci, naročito djeci koja su, znači, da kažemo, umrla prije nego što su rođena, gdje je ta granica, jel se svoj djeci klanja, pa makar, na primjer, žena pobacila nakon mjesec dana trudnoći, da li se i tome klanja ili ima neka granica? Pa onda šejh rahmetullahi alihi pojašnjava tu nejasnoću i vjerujte da je ovo veoma bitna stvar. Naročito nakon što mi živimo u ovom vremenu kada je postalo normalno činjenje abortusa i tako sličnih tih stvari. Daleko od toga da to opravdavam, ali čovjek musliman treba da poznaje propise koji se vežu za tu tematiku. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi, očito je da se nedonošćetu klanja ako je bilo oživjelo. Znači ovdje šejh nam daje jednu veliku smjernicu, a to je: djetu će se klanjati dženaza ako je bilo oživjelo, a ako nije, neće mu se klanjati. Pa nastavlja šejh: a to se dešava nakon što upotpuni 4 mjeseca. I nakon toga, znači ako dijete u utrobi majke umre nakon što je bilo napunilo 4 mjeseca, to dijete se zamotaje i kupa i njemu se klanja dženaza. A ako preseli prije nego što napuni 4 mjeseca, to dijete, ono se samo zamotaje u krpu i zakopaje se, ali mu se ne klanja dženaza. Znači, to je ta neka smjernica kako čovjek da zna taj propis. 4 mjeseca. Ako je dijete napunilo 4 mjeseca i više, njemu će se klanjati dženaza, zamotat će se u čefine i ono će se i okupati. Ako je manje od toga, zamotat će se samo u krpu i zakopat će se u zemlju, bez da mu se klanja dženaza. Po ovom pitanju, znači, dali su fetve stalna komisija u Saudijskoj Arabiji za fetve, šejh bin Baz rahmetullahi alihi, šejh Uthejmin rahmetullahi alihi, svi su oni imali isto mišljenje kada je ovaj propis u pitanju. Kaže šejh rahmetullahi alihi, argumentujući ovo da dijete oživljava nakon 4 mjeseca, kaže to zbog hadisa Abdullah ibn Mes'uda: stvaranje čovjeka biva u utrobi majke i njegove 40 dana. Čovjek se stvara u utrobi svoje majke 40 dana. Zatim bude toliko vremena alaqa. Ovu riječ možda i najbolje ne prevoditi. Znači, 80 dana tada bude alaqa. Zatim bude toliko isto vremena kao komad mesa el mudga. Još 40 dana, to je 120 dana, a to je 4 mjeseca. Pa kaže Božji poslanik: zatim se pošalje melek, pa mu se udahne duša i naredi se tom meleku da zapiše 4 stvari, 4 odredbe, na faku, smrt, njegova djela i da li će biti sretan ili nesretan. Hadis je zabilježio Imam Buharija i Muslim od Abdullah ibn Mes'uda. Znači, na osnovu ovog hadisa islamski učenjaci su uzeli propis da dijete oživljava nakon 120 dana, a to je 120 dana, a to je nakon 4 mjeseca. I na osnovu toga su donijeli propis da se nakon 120 dana ili 4 mjeseca dijetu klanja dženaza i da se kupa i zamotaju čefine, a ako je prije toga, ne klanja mu se dženaza. Druga skupina koju je dozvoljeno klanjati dženazu, znači ovo sve smo govorili o prvoj skupini koju se može klanjati dženaza, ovo je druga skupina, jesu šehidi. Kaže šejh rahmetullahi alihi, o tome govore mnogi hadisi, spomenut ćemo neki. Od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je poslanik prolazio pokraj Hamzi, bio je izmasakriran i nije klanjao nikom od šehida osim njemu. Nije klanjao nikom od šehida osim njemu, hadis je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je dobar. Znači ovdje šejh malo u fusnoti pojašnjava da ova stvar ukazuje da nije obaveza klanjati dženazu šehidima, ali da je to propisano kako bi se spojili svi hadisi i rad po svim hadisima. Jer ako bi kazali propisano je klanjati svim šehidima, šta bi sa onim hadisima gdje stoji da Božji poslanik nije klanjao drugim šehidima? Ako bi kazali ne treba im se nikako klanjati, kako odgovoriti na ove hadise gdje se kaže da je Božji poslanik klanjao Hamzi? Onda se spaja između tih hadisa i kazali smo da postoji jedno veliko pravilo u šerijatu gdje se kaže el i'malu eula min el ihmal, preče je raditi po svim argumentima nego zapostavljati jedne, a raditi po jednima. A ovako, kada spojimo ove hadise, onda je rad po svima. Pa kažemo, šehidu nije obavezno klanjati dženazu, ali ako bi se klanjalo, ispravno je. Također, treća vrsta ljudi kojima je propisano i može im se klanjati dženaza jeste ko bude ubijen s provođenjem šerijatskih kazni. Ko bude ubijen s provođenjem šerijatskih kazni. Zbog hadisa Imrana ibn Husajna, poslušajte ovaj hadis, zaista hadis vrijedan da se kod njega čovjek zaustavi i da se nad njim zamisli, ali zbog toga što su ovo fikska predavanja mi nećemo moći govoriti o tim odgojnim momentima ovog hadisa, ali dovoljno je inšala da ga pažljivo poslušate. Hadis od Imrana ibn Husajna, došla je žena iz plemena Džuhajne. Bila je trudna, ali trudna je bila od bluda. Počinila je zinaluk. Pa je kazala, o Božji poslaniče, ja sam počinila grijeh, pa izvršite Allahov propis. Pa izvršite Allahov propis. Poslušajte ovo. Kaže, pa je pozvao Božji poslanik njenog staratelja i kazao mu, lijepo se ponašajte prema njoj. Kada rodi, dođite s njom. Zamislite to. Koji je to moral i koji je to ahlak i koji je to velikan. Žena počinila blud i trudna od toga. Ali kaže Božji poslanik zovno njenog staratelja pa kaže idite sa njom kući, ali se lijepo prema njoj ponašajte. Pa kada rodi, kaže dođite sa njom. Pa su tako i uradili, pa su doveli je. Pa je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio da se sveže njena odjeća. Pa je naredio da je kamenuju. Zatim ju je Božji poslanik klanjao dženazu, pa je kazao Omer, o Božji poslaniće, ti joj klanjaš, a počinila je zinaluk. Kaže Božji poslanik, ona je se pokajala pokajanjem koje kada bi se podijelilo na 70 stanovnika Medine, bilo bi im dovoljno. Pa zar ima boljeg pokajanja da je žrtvovala svoj život radi Allaha? Hadis je zabilježio ima Muslim, Ebu Davud, En-Nesai i At-Tirmizi. Četvrta skupina ljudi kojima je propisano klanjanje dženaze jeste, pazite ovo, pogledajte jačinu šehovog fikha, šeha Albanija, rahmetullahi alihi, iz ove tačke. Kaže, propisano je klanjati dženazu griješniku. I to kojem griješniku? Kaže, onome koji je okorijeo u grijesima. Pa navodi šeh kako ne bi opet ljudi ostali u nejasnoći. Šta to znači griješnik? Pa kaže ših, kao onaj ko ostavlja namaz, ne daje zekijat, ali pod uvjetom da je smatrao da je namaz i zekijat obaveza. Čovjek ostavlja namaz, ali smatra da je obaveza taj namaz, ali ga ne klanja iz ljenosti. Bludniku, hroničnom alkoholičaru i sličnima njima se klanja dženaza. Ste vidjeli šta kaže ših Albani? Kaže, dženaza se klanja griješniku. Okorjelom u grijesima, kao onaj ko ostavlja namaz, ili ne daje zekijat, ali da ih smatra pod uvjetom da smatra da su obaveza bludniku, hroničnom alkoholičaru i sličnima njima, jer njima se klanja dženaza. Kaže šejh, nastavlja, osim što je preporučeno učenima i pobožnima da im ne klanjaju, bojkotujući ono na čemu su bili i kako bi to bio odgoj i pouka onima koji su na istom putu, kao što je prenešeno od Božijeg poslanika. Kaže šejh rahmetullahi alihi, preporučeno je učenim ljudima, pobožnim ljudima, ljudi koji su od ugleda u jednom narodu, da ne klanjaju tim ljudima. Ne zato što nije dozvoljeno, kako bi tim svojim dijelom oni bojkotovali to što su oni radili. Jer zamislite sada da ljudi donesu dženazu efendiji nekom i kažu, e evo, mi smo donijeli čovjeka, on je izvršio samoubistvo. I hođa kaže, dođe fino pred ljude i kaže, ljudi, ja ovom čovjeku neću klanjati samo zato što bojkotujem ovo što je on uradio. Kako bi se ljudi osjećali, da kažemo, malo bi razmišljali o tome, kako sutra da ja uradim takav grijeh pa da me hođa ovako, hajde da kažem, osramoti pred ljudima mrtvog, da ne želi da mi klanja dženazu. Znači, to je propisano da ljudi koji su ugledni, učenjaci, pobožnjaci, da bojkotuju klanjanje dženazi, ne zato što nije dozvoljeno, već da očekuje se korist ostavljanja, znači rađenja tog dijela. Pa šejh rahmetullahi alejhi argumentuje ovo što je spomenuo, pa kaže, od Ebu Katadi se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi ga pozvali da klanja dženazu, pitao bi o mejitu, pa ako bi pohvalili mejita, on bi mu klanjao dženazu, a ako bi kazali nešto drugo, rekao bi njegovoj porodici, radite sa njim šta hoćete, i ne bi mu klanjao dženazu. Hadis je zabilježio Imam Ahmed, a hadis je vjerodostan po uvjetima Buharije i Muslima. Znači, Božji poslanik kada bi došao da klanja dženazu nekome, pitao bi kakav je bio taj insan, pa kada bi kazali da je bio dobar hajirli, klanjao bi mu dženazu. Ako bi kazali nešto suprotno tome, kaže, kazao bi, radite sa njim šta hoćete, ja mu neću klanjati. Ali znači, zna se da treba da mu klanjaju drugi ljudi. Također, hadis od Džabira radijallahu ta'ala anhu, Ibnu Semure, da je poslanik sallallahu alaihi wasallame obaviješten o čovjeku koji je izvršio samoubistvo tako što je se probao sa strijelom koja je imala željezni vrh, pa je kazao Božji poslanik, idhen la usalli alaihi, dakle, ja mu neću klanjati. Hadis je zabilježio Imam Ebu Davud, a hadis je vjerodostojan. Vidimo da je ovdje Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame bojkotovo ova djela koja su oni radili. Poslušajte sad šejh rahmetullahi alaihi, spomenuo je govor šehul islama ibn Tejmije, ali pogledat ćete i vidjet ćete šta znači mučtehid. Šta znači alim mučtehid? Kako mučtehidi razmišljaju šta je cilj određenih šerijatskih propisa i nakon toga donosi fetve. Mi tamo kada smo učili na fakultetu propise vezane za ičtihad i mučtehide, pa se tamo navodi da muštehid, čovjek koji treba da bude muštehid, kaže, potrebno je da poznaje ciljeve šerijata kako bi mogao donijeti sutra znači fetve kada dođe neko pitanje za koje nemaju jasni argumenti. Tada muštehid mora poznavati ciljeve šerijata kako bi znao dati fetvu koja je inša Allah u skladu sa islamom. Pogledajte sada govor šehul islama ibn Tejmije, pa kaže šehul islam rahmetullahi alihi, ko ostavi namaz nekom od njih, pa pojašnjava kome, samoubici ili onome koji je ukrao iz ratnog plijena ili dužniku koji nije ostavio ono čime će se vratiti dug, bojkotujući urađeno djelo i da to bude odgoj drugima, dobro bi postupio. Znači, šejh rahmetullahi alejhi, šejhul islam ibn Tejmije kaže, ako bi čovjek ostavio klanjanje dženazi osobama koje su uradile neki veliki grijeh, pa navodi samo ubijstvo, krađa iz ratnog plijena, ili čovjek koji je preselio, a nije ostavio dovoljno imetka da se vrati njegovi dugovi, kaže šejh rahmetullahi alejhi, dobro bi čovjek postupio. Ali poslušajte dalji dio govora, pa kaže, a ako bi ostavio namaz javno, a dovio za njega tajno kako bi spojio između dvije koristi, to je preče nego ispuštanje jedni. Kaže, ako bi tom čovjeku on ostavio namaz samo kako bi javno dokazao ljudima da bojkotuje to djelo, ali kaže tajno da dovi za njega. Jer šta je cilj dženazi namaza? Da uputiš dovu za medjita. Zato šehul islam dokučuje šta je cilj toga, pa kaže kako bi čovjek spojio ta dva cilja, i da bojkotuješ to djelo, a iz druge strane da mu pomogneš, da uputiš dovu za njega, kaže tajno ćeš za njega učiniti dovu kako bi spojio između te dvije koristi. Hem si bojkotovo to njegovo djelo, a i uputio si dovu Allahu Đelešanu za njega, i kaže to je preći nego da učiniš samo jednu korist. Jedna korist je ili da kažeš ja ću mu klanjati dženazu da uputim dovu, ali nisi bojkotovo njegovo djelo, ili ćeš odbiti da klanjaš dženazu pa nećeš uputiti dovu. Već on kaže bojkotuj namaz kako bi bojkotovo to djelo, ali ćeš tajno uputiti za njega dovu Allahu Đelešanu. Kako? Vidimo kako šejhul islam rahmetullahi alihi imao je znači jak fik. Peta stvar i peta vrsta ljudi kojima je dozvoljeno klanjati dženazu jeste osoba koja umri kao dužnik, a nije ostavio dovoljno imetka da bi se vratili njegovi dugovi. Osoba koja umri kao dužnik, a nije ostavio dovoljno imetka da bi se vratili njegovi dugovi. Njemu će se klanjati dženaza. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je odbijao da klanja takvima u početku islama. O tome ćemo, ako Bog da, spomenuti neke hadise. Od Ebu Hureri radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao, znali smo donijeti poslaniku sallallahu alejhi ve selleme medjita koji je ostao dužan, pa bi pitao je li ostavio dovoljno imetka da se podmire dugovi. Pa ako bi kazali da je ostavio, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme bi klanjao dženazu. A ako ne bi ostavio, kazao bi klanjajte svome prijatelju. Znači ovo je u početku islama bilo. Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada bi mu donijeli dženazu, kazao bi je li ostao dužan. Pa ako kažu jest, pitao bi je li ostavio dovoljno imetka da se vrate njegovi dugovi. Pa ako bi kazali nije ostavio, Božji poslanik bi kazao sallu ala sahibikum, klanjajte svome prijatelju. Ako bi kazali da je ostavio dovoljno imetka, on bi mu klanjao. Pa kada je Allah podario muslimanima imetak, znači kada su muslimani počeli osvajati, kazao je poslanik ja sam preči vjernicima od njih sami na dunjaluku i ahiretu. Pa ko umrije kao dužnik, a nije ostavio imetak da se podmire njegovi dugovi, ja ću vratiti njegove dugove. Ako ostavi nešto od imetka, to je njegovim nasljednicima. Hadis je zabilježio Buharija, Muslim, Nesai, Ibn Mađe i Ahmed. Znači, nakon što je Allah Đerlešanu otvorio muslimanima pobjede, Božji poslanik je preuzeo na sebe vraćanje dugova onih ljudi koji su preselili, a nisu mogli vratiti te dugove. Sedma vrsta ljudi kojima je propisano klanjanje dženaze jeste osobe koje umru u mjestu u kojem nema ko da im klanja dženazu, da klanja namaz prisutnog. Njemu se klanja namaz u odsustvu, jer je Božji poslanik sallallahu alihi wasallame klanjao Neđašiji. Znači, da rezimiramo ono što je spomenuo šejh u ovoj sedmoj kategoriji, on kaže osoba koja preseli u mjestu gdje nema muslimana da mu klanjaju dženazu, u tom momentu kada je preselio, takvoj osobi će se klanjati namaz u odsustvu. Zato što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao Neđaši. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, ovaj događaj prenosi od Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme više ashaba, pa su neki dodavali znači nešto na te predaje. Jedan ashab je zabilježio neke stvari i prenio, drugi neke druge momente, pa je šejh rahmetullahi alejhi spojio te sve stvari i napravio jedan hadis, pa ćemo vidjeti taj rivajet koji spominje šejh rahmetullahi alejhi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme je prenio vijest o smrti Neđaši dok je bio u Medini. Znači dok je bio Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Medini, u danu kada je preselio, rekao je Božji poslanik, vaš brat je preselio, a u jednom rivajetu danas je umro dobri Allahov rob. izvan vaše zemlje i izvan vaše teritorije, ustanite da mu klanjamo. Pa su rekli, a ko je on? Pa je kazao Božji poslanik, en neđaši. I kazao je, molite Allaha da mu oprosti, pa je izašao sa njima do Musalli, a u jednom rivajetu do Bekije, pa je stao na pročelje i oni su se poredali iza njega u dva safa, pa smo se poredali kao da se klanja dženaza i klanjali smo kao kada se klanja medjitu. Govori ovaj prenosilac, ne bi pomislio osim da je medjit pred nama, pa nas je predvodio u namazu, donio je 4 tekbira. Znači ovo je jedan, da kažemo, hadis koji je sastavljen iz više predaja, ali je šejh rahmetullahi alihi sakupio te sve predaje zbog njihove važnosti i propisa koje nosi sa sobom. Hadis je zabilježio imam Buharija i Muslim, Ebu Davud, Nesai, Ibnu Mađe, El Bejheqi, imam Ahmed. Šejh rahmetullahi alihi, nakon što je spominio ove sve predaje, govorio o njima, počeo je da govori o ovom pitanju. Ovo je jedno veoma aktuelno i bitno pitanje, a to je klanjanje namaza u odsustvu. Sam šejh rahmetullahi alih, vidjet ćete, poslije spominje govor Ibnul Qayyima, gdje kaže Ibnul Qayyim, na osnovu ovog hadisa islamski učenjaci imaju 3 stava. Pogledajte, braćo moja draga, šta znači fik i svatanje hadisa. Jedan broj učenjaka kažu, vidite, Božji poslanik sallallahu alihi wasallam klanjuje neđaši u odsustvu. I oni kažu, na osnovu ovog hadisa dozvoljeno je svakoj osobi koja preseli tamo negdje daleko, da mu klanjaš dženazu, pa makar mu ljudi i klanjali. Na osnovu ovog hadisa. Drugi opet kažu, ovo je bilo specijalno i karakteristično samo za neđašiju, zato što njemu niko tamo u njegovoj zemlji nije klanjao. I može se klanjati u takvim situacijama. I treće mišljenje, koje je neko srednje mišljenje, ako čovjeku ne klanja niko u njegovoj državi, njemu se može klanjati. A ako mu neko klanja, ne može. A svi se pozivaju na isti hadis, ali je samo različito svatanje hadisa. Pa nam šejh rahmetullahi alihi malo opširnije govori o ovoj temi, pa kaže, mišljenje koje smo odabrali po ovom pitanju namaza u odsustvu, to je ono na što ukazuje ovaj hadis, a ne više od toga. To je ono u čemu su nas pretekli muhakikin, ispitivači, istraživači mezheba. Šejh rahmetullahi alihi kaže, ovo mišljenje koje ja preferiram, izabrali su muhakikin. Inače, da vam kažem, koristi radi, znači imate taj žargon kod islamskih pravnika kada kažu muhakikin, istraživači mezheba, to se misli na te neke zadnje generacije, ne zadnje nakon mezheba, kao što je šehul islam Ibn Tejmije, Ibnul Qayyim i ti učenjaci koji su došli nakon što su se mezhebi formirali. I onda su oni iščitavali sve te mezhebe i uzimali iz svakog mezheba ono što je najjače. I u tom nekom pravnom žargonu oni se zovu muhakikin, istraživači mezheba. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi, ovo pitanje, to što smo mi kazali da treba klanjati samo osobama koje su preselile daleko i nije mu niko klanjao, to je stav već neke priješnje ulemi. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi, spomenut ćemo sažetak govora Ibnul Qayyima u Zadul Me'adu. Kaže Ibnul Qayyim u Zadul Me'adu, nije bila praksa Božijeg poslanika da je klanjao svakom ko umri u odsustvu. Mnogo je muslimana preselilo dok su bili odsutni, pa im nije klanjao Božji poslanik sallallahu alihi wasallame. U vjerodostojnim hadisima je došlo da je klanjao neđašiji. Pa kaže Ibnul Qayyim, o tome islamski učenjaci imaju 3 mišljenja. Pa kaže da je to propisano cijelom ummetu. Ko umre, da mu se klanja u odsustvu. I to je mezheb Šafije i imama Ahmeda. Ovo je znači sve govor imama Ibnul Qayyima u Zadul Me'adu. Nakon što je spomenuo da postoji vjerodostojan hadis o klanjanju dženazi u odsustvu, kaže po tom pitanju učenjaci imaju 3 mezheba, pa kaže prvi mezheb Šafija i Hanbelija, da se može svim ljudima koji presjede klanjati namaz u odsustvu. Imam Ebu Hanife i Malik su kazali da je to eksplicitno svojstveno samo njemu, znači neđaši. I treći stav, rekao je šehul islam, govori sada Ibnul Qayyim, rekao je šehul islam, ispravno je da ako čovjek umri u odsustvu i nije mu niko klanjao, njemu će se klanjati namaz, na dženaza namaz u odsustvu, kao što je klanjao poslanik neđaši, jer je on preselio među nevjernicima i nije mu klanjao dženazu nikom. A ako bi se klanjala dženaza nekome, onda se ne klanja namaz u odsustvu, jer je obaveza spala samim tim što je neko već klanjao. I onda Ibn Qayyim preferira da je ovo mišljenje šehul islama najispravnije mišljenje. Znači, da rezimiramo, malo smo zapetljali, ali da otpetljamo, šejh rahmetullahi alihi je bio tog stava i tog stava je bio Ibn Qayyim, šehul islam Ibn Tejmije, šehul Thejmin rahmetullahi alihi. Kada čovjek preseli negdje daleko od muslimana u nekoj zemlji i nema niko da mu klanja dženazu, takvoj osobi je dozvoljeno klanjati namaz u odsustvu. A ako neko klanja mu dženazu, onda nema potrebe da se klanja dženaza toj osobi, jer kazali smo na početku da je dženaza, namaz, fard kifaje, kolegijalna obaveza. Samim tim što neko klanja, znači to je dovoljno. Također šejh rahmetullahi alejhi spominje da u korist ovom mišljenju ide i to da su halife, pravedne halife, preselile i nije prenešeno da im je klanjana dženaza po drugim mjestima. Preselili su, ako preseli u Medini, klanjaju ljudi u Medini i više niko ne klanja. Iako sad u Saudijskoj Arabiji oni praktikuju i preferiraju mišljenje da kada god preseli neki velikan koji je mnogo doprinio ummetu, klanja se, znači u haremima mu se klanja dženaza. Pa na primjer, ako preseli u, šta ja znam, u Jordanu neki veliki učenjak, kao na primjer Šejh Albani rahmetullahi alejhi ili neko drugi, onda mu oni klanjaju dženazu. Ili ako preseli njihov neki muftija ili tako neko ko je doprinio mnogo za islam, oni to poredi sa tim što je Božji poslanik klanjao Neđaši rahmetullahi alejhi ili radijallahu ta'ala anhu, kao što je njemu klanjao dženazu zbog toga što je on bio velikan i što je potpomogao mnogo muslimane, tako i oni su uzijeli kao da je to razlog klanjanja te dženaze u odsustvu. Ali šejh rahmetullahi alejhi Albani nije smatrao to mišljenje ispravnim, već je smatrao da se klanja namaz u odsustvu samo osobama kojima niko nije klanjao dženazu. 60. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, nemojte se bojati, privodimo kraju ako Bog da. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, nije dozvoljeno klanjati namaz niti tražiti oprost za nevjernike i munafike, licemjere. Nije dozvoljeno klanjati namaz dženazu niti tražiti oprosta za nevjernike i munafike, licemjere. Zbog riječi uzvišenog Allaha, nijednom od njih kada umri, nemoj molitvu obaviti, niti sahrani njegovoj prisustovati, jer oni u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru. Poznato je ovaj ajet iz suri Teube, zašto je objavljen? Kada je preselio vođa munafika, ja sam to bio pripremio da pročitamo iz knjige, ali kada je preselio vođa munafika u Medini, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao je i htio da klanja dženazu. Pa ga je Omer uzeo i kaže, Božji poslaniče, zar ne znaš da ti Allah Đelešanu zabranio da klanjaš njima dženazu? Ima tamo jedan ajet u suri Teube isto, istagfir lehum au la testagfir lehum. Tražio ti njima oprost ili ne tražio ti njima oprost, kaže, pa makar im tražio oprost 70 puta, Allah im neće oprostiti. Pa kaže Božji poslanik Omeru, Omere, meni Allah dao na izabir. Da im tražim oprost ili da ne tražim. Kaže, pa kada bi znao da će im Allah oprostiti, kada bi zamolio za oprost više od 70 puta, ja bi tražio oprost. Pa je Božji poslanik klanjao dženazu i prisustvovao ukopu. Nakon toga Allah Đelešanuhu je objavio ovaj kuranski ajet. Nijednom od njih kada umri, nemoj molitvu obaviti, niti sahrani njihovoj prisustovati, jer oni u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru. Imam Nevevi rahmetullahi alejhi u poznatoj knjizi El Međmu navodi konsenzus islamskih učenjaka da nije dozvoljeno klanjati nevjernicima dženazu niti upućivati dovu za njih. 61. tačka, kaže šejh rahmetullahi alihi, džemat je obaveza u klanjanju dženazi. Znači, kao što je obaveza prisustovati namazu u džematu, u ovim drugim namazima, također kaže šejh rahmetullahi alihi, namaz u dženaza, nama se klanja u džematu i to je obavezan. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, na to ukazuju dva argumenta. Prvo, to je bila neprestana praksa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i drugi argument gdje kaže Božji poslanik, klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Također kaže, ako bi ljudi klanjali pojedinačno, njihova dženaza je ispravna, ali su griješni što su propustili da klanjaju u džematu. 62. tačka, najmanje što je spomenuto, prenešeno u postizanju džemata je da klanjaju tri osobe. Znači, prvog šejh rezimira i kaže treba da se klanja u džematu. Pa onda pojašnjava to kako ne bi ljudima ostala nejasnoća koliko minimalno treba da bude ljudi za džemat, pa kaže minimalno što je prenešeno za dženazu namaz jeste da prisustvuju tri čovjeka. Zbog hadisa Abdullaha ibn Ebi Talhi da je Talha pozvao poslanika sallallahu alaihi wasallame kada je preselio Umeir ibn Ebi Talha, pa je došao poslanik i klanjao u njegovoj kući. Pa je stao u pročelje poslanik sallallahu alaihi wasallame, iza njega je stao Ebu Talha, a Umu Sulejm je stala iza Ebu Talhi i nije bilo nikog više osim njih. Boži poslanik je stao kao imam, iza njega je stao Ebu Talha, a iza njega je stala njegova žena. Hadis je zabilježio imam Hakim i El Bejheqi, a hadis je vjerodostojan. 63. tačka, lijepa i interesantna stvar da se nauči, kaže šejh rahmetullahi alihi, što je više klanjača na dženazi, to je bolje i korisnije za mejita. Što je više klanjača na dženazi namazu, to je bolje i korisnije za mejita. Zbog riječi poslanika sallallahu alihi wasallame, nema ni jednog muslimana kojem klanja grupa ljudi koja dostiže stotinu, da se svi zauzimaju za mejita, a da mu Allah dželešanu neće oprostiti. Hadis je zabilježio imam Muslim, Nesai i At-Tirmidhi. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nema ni jednog muslimana kojem klanja grupa ljudi koja dostiže stotinu i svi se zauzimaju za njega, a da mu Allah neće oprostiti. Hadis je zabilježio imam Muslim, Nesai i At-Tirmidhi. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, opet kako ljudima ne bi bilo nejasnoća, pa kaže: može mejitu biti oprošteno makar mu klanjalo i manje od stotinu, ako su muslimani čiji teuhid nije pomiješan sa nečim od širka. Znači kaže, nije uvjet da dostigne broj klanjača stotinu pa da bi bilo oprošteno mejitu. Može, kaže, i manje, ali pod jednim uvjetom, da su imali čistu i ispravnu akidu, ispravan teuhid koji nije pomiješan sa primjesama širka. Zbog riječi Božijeg poslanika, nema ni jednog muslimana koji umri pa mu klanja dženazu 40 ljudi koji ne pripisuju Allahu sudruga, a da neće biti prihvaćeno njihovo zauzimanje. Nema ni jednog muslimana koji umri pa mu klanja dženazu 40 ljudi koji ne pripisuju Allahu sudruga, a da neće biti prihvaćeno njihovo zauzimanje, znači da neće biti prihvaćena njihova dova. Hadis je zabilježio imam Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, El Bejheqi, imam Ahmed. 65. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, pohvalno je da se prisutni poredaju u tri safa. Pohvalno je da se prisutni koji su došli na dženazu poredaju u tri safa ili više. O tom je govori dva hadisa. Prvi hadis od Ebu Umami: poslanik je klanjao u dženazu, a sa njim je prisustvovalo 7 osoba. Pa je stavio u prvi saf trojicu, u drugi dvojicu i u treći dvojicu. Znači, pohvalno je, kaže šejh rahmetullah alejhi u 65. tačici, da je pohvalno da onoliko ljudi koliko doje na dženazu da se poredaju u tri safa. Pa navodi se ovdje hadis Ebu Umami da je došlo na jednu dženazu sa Božim poslanikom 7 osoba, pa je stavio u prvi saf trojicu, u drugi dvojicu, to je petorica, i u treći dvojicu, to je sedmorica. I drugi hadis, da je rekao Boži poslanik, nema ni jednog muslimana koji umri pa mu klanjaju dženazu ljudi porijedani u tri safa, a da mu neće biti oprošteno. Nema ni jednog muslimana koji umri pa mu klanjaju dženazu ljudi porijedani u tri safa, a da mu neće biti oprošteno. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, At-Tirmidhi, Ibn Mađe, El Bejheqi i Ahmed. 65. opet tačka. Ja nisam htio da remetim ovaj red, tako je došlo u knjizi, vjerovatno je to štamparska greška, ali ja sam bukvalno prevodio sve tako da sam se ja držao 65. tačka ponovo. Ako nema sa imamom osim jedan čovjek, on neće stati pokraj imama kao što staje u ostalim namazima, već će stati iza imama. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, ako nema sa imamom osim jedna osoba, on neće stati sa njim u saf kao što staje u ostalim namazima, već će stati iza imama. Kao što je prenešeno u hadisu kojeg smo malo prije spomenuli, hadis Ebu Talhe radijallahu ta'ala anhum. 66. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, namjesnik ili njegov zamjenik, oni su najpreći da predvode dženazu, oni su preći da predvode dženazu od staratelja. Znači ovdje nam šejh rahmetullahi alejhi dolazi do pitanja ko je najpreći da predvodi dženazu namaz. Poznato je da tamo ima u fiku pitanje ko je najpreći da predvodi namaz muslimanima. E ovdje postoji pitanje ko je najpreći da predvodi muslimanima dženazu namaz. Pa šejh rahmetullahi alejhi kaže namjesnik ili njegov zamjenik su najpreći da predvode dženazu i preći su od staratelja. Zbog hadisa Ebu Hazima radijallahu ta'ala anhu kaže ja sam prisustvovao na dan kada je umro Hasan sin Alin. Vidio sam Huseina sina Alinov, znači Husein brat Hasanov. Vidio sam ga, kaže, kako gura Saida ibn El-Asa gurajući ga u vrat i govoreći ti klanjaj da to nije sunnet, ne bi ti dao prednost. Znači Hasan kada je preselio sin Alin radijallahu ta'ala anhu, Husein je došao u Medinu i govorio namjesniku Medine Saidu ibn El-Asu gurajući ga u vrat, govorio mu je idi i ti nas predvodi u namazu, u dženazi, jer kaže da tu nije sunnet, ja ti ne bi dao prednost. Znači ja bi obavio namaz, ali je sunnet da namjesnik predvodi dženazu namaz. Pa stoji znači u predaji od ovog prenosioca, a kaže Said je tada bio namjesnik Medine, da ovaj ne bi bila ta nejasnoća zašto je Husein dao prednost ovaj Saidu, pa je on pojasnio znači u zagradi, kaže, a Said je u tom vremenu bio namjesnik Medini. Hadis je zabilježio Imam Hakim i El Bejheqi. Normalno, ovdje se postavlja drugo pitanje i tim se otprilike i završava ovo večerašnje naše druženje, a to je šta će se desiti ako nema namjesnika ili njegovog zamjenika, pa kaže šejh rahmetullahi alihi, ako ne prisustvuje namazu, dženazi, namjesnik, niti njegov zamjenik, najpreći da predvodi ljude na dženazi je onaj koji najbolje zna Allahovu knjigu, znači zna najviše Allahove knjige, a zatim po redoslijedu kojeg je spomenuo Božji poslanik sallallahu alihi wasallam. Ovo je govor šeha rahmetullahi alihi, kaže kada ne prisustvuje dženazi namazu, namjesnik niti njegov zamjenik, onda je najpreći da predvodi ljude u namazu onaj ko zna najviše Kur'ana. A ako, kaže, postoji dvojica ljudi koji znaju isto Kur'ana, onda po redoslijedu kojeg je spomenuo Božji poslanik, pa ćemo spomenuti taj redoslijed, odnosno to je spomenuo šejh rahmetullahi alejhi, da je Božji poslanik kazao, ljude će predvoditi onaj ko zna